Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS podcast na srpskom, pregled vesti za 6. avgust 2025. Ministar financija Jim Chalmers kaže da bi veštačka inteligencija mogla pomoći u otključavanju produktivnosti. Premijer Albanizi i francuski predsjednik Macron razgovarali noćas telefonom, složili se da se njihovi predstavnici sastanu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Predsjednik Srbije ugostio je u Beogradu premijerku Italije Giorgio Meloni koja je stigla u radnu posjetu Srbiji. Ministar financija u federalnoj vladi Jim Chalmers kaže da bi veštačka inteligencija mogla pomoći u otključavanju produktivnosti i povećanju životnog standarda ako se sa njom postupa odgovorno, govoreći oči današnjeg okruglog stola na kojem se sastaju investitori koji vrede 1 trilion dolara, uključujući penzione fondove, banke i regulatore, da će veštačka inteligencija biti ključna za razvoj ekonomije. Premijer Tasmanije Jeremy Rockliffe sastao se sa guvernerkom Barbarom Baker kako bi zatražio povratak na vlast sa ciljem da se okonča postizborni politički zastoj. Prevremeni izbori prošlog mjeseca nisu nikome doneli definisanu većinu, ostavljajući obe glavne stranke zavisnima od podrške svih poslanika. Lider laburista Dean Winter također teži manjinskoj vladi, intenzivirajući razgovore sa nezavisnim poslanicima posljednjih dana. Do 50.000 nastavnika napustilo je posao širom Queenslanda danas, prekidajući nastavu za više od pola miliona učenika u preko 1200 škola. Štrajk dolazi nakon odbijanja ponude državne vlade o povećanju plata od 8% tokom 3 godine. Australija i Francuska su se složile da se njihovi predstavnici sastanu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sljedećeg mjeseca, gdje će palestinska državnost i kriza u Gazi biti na vrhu dnevnog reda. Premijer Anthony Albanese i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali su noćas, što je njihov prvi telefonski razgovor otkako je Francuska objavila planove da prizna Palestinu na skupu Ujedinjenih nacija u septembru. Ujedinjene nacije su izdale oštro upozorenje zbog izveštaja da bi Izrael mogao proširiti svoje vojne operacije na ceo pojas Gaze, govoreći u Savetu bezbednosti, pomoćnik generalnog sekretara Miroslav Jenča kaže da bi takav potez, ako bude potvrđen, imao razorne posljedice. Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar zahteva trenutno i bezuslovno oslobađanje preostalih 50 talaca u Gazi nakon što su se pojavili video snimci koji prikazuju dva bezživotna tela izraelskih zarobljenika. Obraćajući se Ujedinjenim nacijama, gospodin Sar je uporedio postupke Hamasa sa postupcima Islamske države i nacista, opisujući postupanje sa taocima kao namjerno okrutno. Libanski premijer Nawaf Salam izjavio je da je vlada naložila libanskoj vojsci da pripremi plan za konsolidaciju oružja pod državnom kontrolom do kraja godine, što znači da će Hezbolah i druge oružane grupe morati da se razoružaju. U izveštaju američke obalske straže o nesreći podmornice Titana u kojoj je 5 ljudi nastradalo na putu ka Titaniku, koji je juče objavljen, navodi se da je imploziju bilo moguće spriječiti. Obalska straža je pokrenula detaljnu istragu nakon implozije podmornice Titan 2023. kod Kanade, od čijih posljedica su svi nastradali. Najmanje 4 ljudi poginulo je u padu aviona alžirske civilne zaštite koji se srušio u blizini aerodroma Džidžel Farhat Abbas na severu zemlje, javlja Reuters pozivajući se na alžirske medije. Kako je saopšteno iz alžirske civilne zaštite, do pada je došlo tokom trening leta na aerodromu. Slušate SBS podcast na srpskom, pregled vesti za 6. avgust 2025. Ion Iliescu, nekadašnji rumunski predsjednik i jedan od najznačajnijih političara u istoriji te države, preminuo je u bukureštanskoj bolnici posle duge i teške bolesti. Bio je na čelu Rumunije u vreme kada je ta država ušla u NATO i Evropsku uniju. Posljednji put u javnosti viđen je tokom procesa zbog navodnih zločina protiv čovečnosti 2017. Mađarski premijer Viktor Orban i ministar spoljnih poslova Peter Sijarto sastali su se juče sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Budimpešti, a Orban je posle sastanka saopštio da je Dodik osuđen jer odbija da igra kako Brisel svira. Prethodno šef mađarske diplomatije Sijarto je poručio da je nacionalni bezbednosni interes Mađarske stabilnost na Zapadnom Balkanu, a svaka spoljna intervencija koja je u suprotnosti sa tim je i štetna i opasna. Apelaciono odeljenje suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je u petak prvostepenu presudu predsjedniku Republike Srpske. Dodik je prvostepenom presudom osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog delovanja zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita. U Srbiji grupe građana iz takozvanih zborova i studenata u blokadi, koje su sinoć došle ispred prostorije SNS-a na Novom Beogradu, kao i pristalice vladajuće stranke koje su se tamo okupile, razišle su se nešto pre ponoći, javlja izveštač Tanjuga sa mesta događaja. Dve grupe okupljenih su oko 2 sata razmenjivale skandiranja, uvrede i mahale srpskim zastavama. Između njih su bili raspoređeni pripadnici policije. Na ovaj protest pozvali su studenti u blokadi Poljoprivrednog fakulteta zbog, kako su naveli, pomilovanja devojke koja je tokom januara teško povredila jednu studentkinju. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da je ministar za javna ulaganja Darko Glišić operisan, da je njegovo zdravstveno stanje i dalje teško. Lončar je naveo da intervencija bila kompleksna i komplikovana i da je trajala duže nego što je to uobičajeno, jer su, kako je naveo, bila oštećena 2 krvna suda prilikom moždanog udara koji je ministar doživeo tokom gostovanja uživo u jutarnjem programu Pink televizije. Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je u Beogradu premijerku Italije Giorgio Meloni, koja je stigla u radnu posjetu Srbiji. Vučić je na svom Instagram nalogu naveo da je ova posjeta poruka poverenja i zajedničke vizije budućnosti Ujedinjene Europe. List Giornale piše da će Melonijeva sa Vučićem razgovarati o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i NATO-u, na čemu, navodi se, radi već duže vreme. Meloni je prethodni put u Beogradu bila 2023. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani povukla je zahtev Ustavnom sudu u vezi sa konstitutivnom sednicom Skupštine zbog imenovanja srpskog sudije Radomira Labana za izvestioca o tom postupku. Na konferenciji za medije u Prištini navela je da je on prema izveštajima bezbednosnih institucija iz 2018. 21. i 24. identifikovan kao osoba koja predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost. Nakon 54 bezuspešna pokušaja konstituisanja Skupštine, Ustavni sud razmatra prijave Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza, u kojima tvrde da su sva dosadašnja zasedanja predstavljala kršenje Ustava. Specijalno tužilaštvo u Prištini podnelo je Osnovnom sudu optužnicu protiv zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Igora Popovića za navodno krivično delo izazivanje razdora i netrpeljivosti. U optužnici se tvrdi da je smišljeno i namjerno podsticao i javno širio mržnju i netrpeljivost između etničkih grupa. Jedan od branilaca Popovića, Miloš Delević, rekao je da će o svim elementima slučaja govoriti tek kad se za to steknu neophodni uslovi, s obzirom da je postupak u toku. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 65 američkih centi, 49 britanskih penija, 56 eurocenti i 65 srpskih dinara, 66 para. Ukratko iz sporta, fudbaleri Pafosa pobedili Dinamo Kijev rezultatom 1-0 u prvom meču 3. kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Zvezda danas gostuje kod Leha u Poznanju u svojoj prvoj utakmici 3. kola. Danas se također igraju utakmice Kairat Slovan, Salzburg Klub Briž, Ludogrec, Ferencvaroš, Feyenoord, Fenerbahče, Nica, Benfica. Tenis, nemački teniser Aleksandar Zverev i Rus Karen Khachanov izborili su plasman u polufinale Mastersa u Torontu. U preostala dva četvrtfinalna duela Andrej Rubljov protiv Taylora Fritza i Alex de Minaur protiv Bena Sheltona. Mlada Kanađanka Victoria Mboko plasirala se prvi put u polufinale turnira u Montrealu pošto je u četvrtfinalnom duelu nadigrala Jessicu Bousas iz Španije 2-0. Preostala dva četvrtfinala Madison Keys će igrati protiv Clare Towson i Elina Svitolina sa Naomi Osakom. Vremenska prognoza po većim gradovima: u Pertu pretežno sunčano 19, Melbourne pljusak 2, 14, razvedravanje u Adelaidi sa 15, Hobart također prestanak padavina 11, u Canberri pretežno sunčano 15, sunčano je i u Sidneju sa 19, u Brisbaneu sa 25 i u Darwinu sa 32. U Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, Beograd do 31 stepen tokom dana. Slušali ste SBS podcast na srpskom, prevod vesti za 6. avgust 2025. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.